Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar kamida 1836 kishiga yetdi. 8-inchi o'lim qayd etildi. 1,5 tonna makaron va 180 litr yog'. Saxovat va ko'mak tadbiriga soliqchilar ham qo'shildi. Bosh vazir qaroridan so'ng un savdosi monopoliyaga aylandi. Butun boshli tumanlarda un tarqatish bitta shaxsga berildi. Aholining tomorqasiga sabzavot ektirish va nazorat qilish ham o'qituvchiga yuklandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 25 aprel Toshkent vaqti bilan soat 10 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar soni 1836 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Avvalroq 24 aprel kuni koronavirus yuqtirganlar soni 1804 nafar deb aytilayotgan edi. Ayni paytda koronavirusdan o'lganlar soni O'zbekistonda yana bittaga ko'paydi. Sog'liqni saqlash vazirligining xabar berishi Angren shahrida yashovchi ismi oshkor qilinmayotgan ayol 24 aprel kuni vafot etgan. Vazirlikka ko'ra ayol 19 aprel kuni viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga o'ta og'ir ahvolda yotqizilgan. Bemor kasalxonaga tushganidan keyin unda koronavirus aniqlangan va sun'iy nafas oldirish jihoziga ulangan. Ammo bemorda muqaddam boshqa kasalliklar borligi uning vaziyatini og'irlashtirgan va shifokorlarga uni hayotini saqlab qolish imkonini qoldirmagan, deyiladi vazirlik bayonotida. Shunday qilib, O'zbekistonda koronavirusdan o'lganlar soni 8 nafarga yetdi. O'zbekiston ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan telefon so'roviga ko'ra aksariyat koronavirusga qarshi choralar samarasiga ishonmoqda, ba'zilar pul yetmay qolishi mumkinligidan bezovda. So'rovda qatnashganlarning 92% koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni samarali deb hisoblashlarini, ularni qo'llab-quvvatlashlarini bildirganlar. So'rov ishtirokchilarining bir qismi zarur oziq-ovqat, dori-darmonlar, medikamentlar va eng zarur tovarlar uchun pul yetmay qolishi mumkinligidan bezovda ekanliklarini ta'kidlashadi. Albatta, O'zbekistonning ayrim joylarida chakana savdo faoliyati tiklanmoqda. O'zbekistonning koronavirus tarqalmagan joylarida chakana bozorlar faoliyati qaytadan ochilmoqda. Qurilish materiallari bozorlari, chakana savdo nuqtalari, hunarmandlar, tijorat banklari, shoxobchalari, notarial idoralar, avtomobillarga xizmat ko'rsatuvchi va boshqa tashkilotlarning faoliyatini tiklashga ruxsat berildi, deyilmoqda mahalliy nashrlar xabarlarida. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mahalliy hokimliklardan muallimlarni tomorqa ishlarga jalb etmaslikni talab qildi. O'zbekistonning ayrim joylarida o'qituvchilar tomorqa ishlarga jalb etilgani haqidagi xabarlar ortidan vazirlik mahalliy hokimliklardan muallimlarni xizmat majburiyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga jalb etmaslikni so'ragan. Vazirlik o'z bayonotida O'zbekiston prezidentining 2 yil avvalgi yoshlarni ma'naviy, axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni eslatgan. Qarorga ko'ra, xalq ta'limi xodimlarini xizmat majburiyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga majburiy mehnatga, shu jumladan tuman va shaharlar hududlarini obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlariga, mavsumiy qishloq xo'jaligi hamda boshqa turdagi ishlarga jalb qilish taqiqlanadi. 24 aprel kuni Ozodlik, Buxoro va Qashqadaryo viloyatining ba'zi tumanlarida o'qituvchilar uyma-uy yurib, aholining tomorqasini suratga olish, targ'ibot ishlari bilan shug'ullanayotgani haqida xabar bergan edi. Britaniya Eron harbiy sun'iy yo'ldoshini yer orbitasiga chiqarganidan xavotir izhor qilar ekan, Tehronni BMTning bunday faoliyatini man etuvchi rezolyutsiyasiga amal qilishga chaqirdi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi 24 aprel kuni e'lon qilgan bildiruvda Eron ballistik raketa texnologiyasidan foydalanib sun'iy yo'ldoshini uchirgani haqidagi xabarlari xavotirli bo'lib, BMT xavfsizlik kengashining 2231 sonli rezolyutsiyasiga ziddir, deyiladi. Eron inqilob posbonlari korpusi o'z saytida e'lon qilgan bildiruvga ko'ra, Eronning Nur deb ataluvchi ilk harbiy yo'ldoshi yer sathidan 425 kilometr masofaga ko'tarilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir qaroridan so'ng un savdosi monopoliyaga aylandi. Butun boshli tumanlarda un tarqatish bitta shaxsga berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripov 15 aprel kuni o'tkazgan yig'ilishda koronavirus pandemiyasi sharoitida respublika aholisiga davlat resurslari hisobidan un mahsulotlarini tizimli va kafolatli yetkazib berish chora-tadbirlari belgilandi. Bu tadbirlar doirasida respublika un zavodlarining o'z mahsulotini erkin ravishda birjada sotishi to'xtatildi. Buning o'rniga hokimlar tuzgan ro'yxat bo'yicha ayrim tadbirkorlarga un zavodlaridan arzonlashtirilgan unni olib, uni aholiga o'z xizmat haqqini qo'shgan holda tarqatish tizimi joriy etildi. Bu ro'yxatga kirish mazkur sohada biznes yuritib kelgan tadbirkor uchun hayot-mamot masalasiga aylandi. Avvallari birjadan un olib, uni sotib kelgan tadbirkorlar hokimliklar eshigi oldida tizilib, o'zlarining rasmiy ro'yxatga kiritilishini so'ray boshladi. Ammo bu imtiyoz ba'zi rayonlarda 4-5 shirkat egasiga berilgan bo'lsa, Navoiy viloyatining Xatirchi va Uchquduq kabi tumanlarida faqat bitta mahalliy hokimlarga yaqin tadbirkorlarga berildi. Hokimlik bosimidan qo'rqqan xatirchilik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda 2 yildan beri birjadan un olib, un sotish bilan shug'ullanib kelganini aytadi. Ayni paytda tadbirkor kichik novoyxona ochib, biznesini yo'lga qo'ygan. Bosh vazirning 15 aprel kungi qaroridan so'ng u kabi tadbirkorlarning birjadan un sotib olishi vaqtincha to'xtatildi. Davlat hisobidan arzonlashtirilgan bahoda chiqariladigan unni zavoddan olib sotish huquqi butun tuman bo'yicha bitta tadbirkor Alisher Hamroyevning Oltinsoy savdo MCJ'siga berildi. Navoiy viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Odil Hasanov qo'l qo'ygan ro'yxatning ozodlikka yuborilgan nusxasi bu ma'lumotni tasdiqlaydi. Unda aholisi 38 mingga yaqin bo'lgan Uchquduq tumanida ham, aholisi 200 mingga yaqinlashgan Xatirchi tumanida ham Navoiydan mahsulot ajzan hukumat belgilagan narxda un olish huquqining bittadan MCJ'ga berilgani ko'riladi. Navoiy viloyatining boshqa tumanlarida un savdosi tadbirkorlari bir nechta. Lekin bizning Xatirchi tumanida faqat bitta Alisher Hamroyev. Tuman hududi katta, tog'li, dashtli joy. Ba'zi qishloqlar markazdan 70 km masofada. Un olib tarqatishni qancha ko'p tadbirkorga bersa, shuncha yaxshi emasmi? Hozir un ustida to'polon bo'lib yotibdi. Nega faqat bitta tadbirkorga berilganini qanday tushunishni bilolmay qoldik. Hamroyevni ro'yxatga Xatirchi tuman hokimligi kiritgan. Hokimlikdan so'rasam, siz yangi tadbirkorsiz, bu vakolatni eskilarga beramiz dedi. Lekin eskilardan ham boshqa hech kim kiritilmagan. Mening hozir na savdom bor, na novoyxonam. Un yo'qligidan ikkalasi ham to'xtab qolgan dedi Ozodlik bilan suhbatda ro'yxatga kiritilmagan tadbirkorlardan biri. O'zini Navoiy viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Odil Hasanov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, viloyatdagi Navoiydan mahsulot va Qiziltepa un zavodidan chiqayotgan unning bosh vazir belgilagan narxda maxsus ro'yxatdagi tadbirkorlarga tarqatilayotganini tasdiqladi. Bu ro'yxatning qaysi mezon orqali tuzilgani, unga kiritilgan tadbirkorlar qanday tanlangani, bu ro'yxatga kirishda korrupsiya va tanish bilishchilik bo'layotgan haqidagi tanqidlarga javob so'ralganda bu mulozim ularga yarim soatdan keyin batafsil javob berilishini bildirdi. Ammo bu va'dadan so'ng 24 aprel kuni qilingan 10 telefon qo'ng'iroqlariga Hasanov yordamchisi javob bermadi. Xatirchi tuman hokimligi mulozimlari ham 200 ming aholiga karantin paytida arzon unni olib sotishning faqat bitta tadbirkorga berilgani sababini izohlashni istamadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda saxovat va ko'mak deb ataluvchi tadbirga soliqchilar ham qo'shildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda karantin davrida muhtoj aholiga yordam berish bo'yicha hukumat boshlagan saxovat va ko'mak kampaniyasiga ayrim shahar va tumanlarning soliq va prokuratura idoralari ham qo'shildi. Mahalliy imomlar esa Ramazon munosabati bilan tadbirkorlar va o'ziga to'q oilalarni saxovat tadbirida faol ishtirok etishga da'vat etmoqda. Asosan tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan tadbir doirasida oziq-ovqat mahsulotlari ko'rinishidagi yordamlar har bir shahar va tumanda tashkil etilgan muvofiqlashtirish markazlarida to'planmoqda va tarqatilmoqda. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati 24 aprel kuni o'z Telegram kanalida Chilonzor soliq inspeksiyasi yagona muvofiqlashtirish markaziga 1200 shisha o'simlik yog'i, Uchtepa soliq inspeksiyasi 1,5 tonna makaron va 180 litr yog, Yashnobod tumani prokuraturasi 1 tonna un, Yunusobod tuman hokimligi 3 tonna guruch yetkazganini ma'lum qildi. O'zbekistonning boshqa shahar va tumanlardagi soliq inspeksiyalari ham yordam markazlarga un guruch yetkazib berayotganini bildirdi. Sirdaryo viloyat soliq davlat inspeksiyasi muhtojlarga 3 tonna un yetkazib bergani haqida o'z rasmiy saytida ma'lum qildi. Byudjetdan mablag' oluvchi bunday davlat tashkilotlari yordamlarni kimning hisobidan va qanday mablag' evaziga olib kelgani ma'lum emas. 23 aprel kuni Jizzax viloyat davlat soliq xizmatida ishlovchi xodim ozodlikka 7 kunlik ish haqi kam ta'minlanganlarga xayriyaga ushlab qolinayotgani haqida arz qilgan edi. Toshkent shahar hokimligi kanalida ayni paytda Yunusobod tuman xalq deputatlari kengashining deputati Qahramon Muhammadqulov hamda Premium Engineering shirkati birgalikda yagona muvofiqlashtirish markaziga 4 tonna kartoshka, 2 tonna piyoz va 1 tonna sabzi olib kelgani haqida aytilgan. Shuningdek, boshqa shirkatlar ham muvofiqlashtirish markazlariga oziq-ovqatlarni keltirmoqda. Toshkent hokimligi Telegram kanalida bildirilishicha, 23 aprel kuni shahardagi 300 dan ortiq mahallaning 2,5 mingga yaqin oilasiga birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilgan. O'zbekiston bo'yicha saxovat va ko'mak kampaniyasi boshlangan 20 apreldan buyon taqsimot markazlariga qancha yordam tushgani va qanchasi tarqatilgani haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 24 aprel kuni Olmazor, Yunusobod va Shayxontohur tumanlarida tadbirkorlar bilan uchrashgan, yordam masalalarini muhokama qilgan. Ortiqxo'jayev uchrashuvda xayrli ishlarning boshini tutgan tadbirkorlar uchun qator imtiyoz va imkoniyatlarni va'da qilgan. Tadbirkorlarni saxovat va ko'mak kampaniyasiga qo'shilishiga da'vat etish maqsadida o'tkazilayotgan bunday uchrashuvlar boshqa viloyatlarda ham o'tkazilmoqda. Andijon shahrida esa 23 aprel kuni bo'lgan shunday uchrashuvda 100 dan ortiq tadbirkor, 10 dan 500 tagacha ehtiyojmand oilani o'z qaramog'iga olish istagini bildirgani haqida mahalliy nashrlar xabar qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 aprel kuni video selektor yig'ilishida aholiga yordamni byudjet emas, balki tadbirkorlar zimmasiga yuklovchi yangi saxovat va ko'mak umumxalq harakati tuzish haqida e'lon qilgan edi. Ayrim tadbirkorlar karantin davrida o'zlari mushkul ahvolga tushib qolgan bir paytda hokimliklar muhtojlarga yordam berishga majburlayotgani haqida ozodlikka aytishgandi. Ayni paytda bir qator imomlar karantin davrida muhtoj aholiga yordam berish bo'yicha hukumat boshlagan saxovat va ko'mak kampaniyasiga qo'shilishga da'vat etib chiqdi. Asosan tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan tadbir doirasida oziq-ovqat mahsulotlari ko'rinishidagi yordamlar har bir shahar va tumanda muvofiqlashtirilgan tarzda to'planmoqda va tarqatilmoqda.
Majburiy mehnat.
Hozirgi sinovli davrda tomorqa yerlariga ekin ekmaslik, qarovsiz tashlab qo'yish yurtga va yerga nisbatan xiyonat deb baholanishi kerak. Prezident 8 aprel kuni video selektor yig'ilishida aytgan bu gapdan va bosh vazirning bu haqdagi qaroridan so'ng tumanlarda aholining tomorqasini nazorat qilish kuchaytirildi. Ammo bu ish yana kasbiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan o'qituvchilar bo'yniga qo'yildi. Ozodlik Buxoro va Qashqadaryo viloyatining ba'zi tumanlarida o'qituvchilar uyma-uy yurib, aholining tomorqasini suratga olish, targ'ibot ishlari bilan shug'ullanayotgani xabarini oldi. Rasmiylar o'qituvchilarning tomorqaga bog'liq targ'ibot ishlariga safarbar etilishini karantin paytida ular olayotgan maoshni oqlash deb baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro viloyat Qorako'l tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ozodlikka hokim Sherali Salomovning o'qituvchilarni tomorqachi qilib qo'ygan aks etgan audio yozuvini taqdim qildi. O'qituvchining aytishicha, tuman hokimi Sherali Salomov 19 aprel kuni 5-43 maktablarning o'qituvchilarini o'tkazgan majlisda bu xususda qattiq topshiriq bergan. Ozodlikka yuborilgan audioda ovozi hokimniki deb iddao qilinayotgan shaxs bunday deydi.
Demak, o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, 8,5 mingda 9 xonadonga bitta o'qituvchi to'g'ri keladi.
Demak, 9 ta o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, 8,5 mingta xonadon bor ekan. har 9 oilaga bittadan o'qituvchi to'g'ri kelar ekan. Misol uchun bunday qilasiz. Masalan, xonadonning 15 sotix yeri bor. O'shanga sabzavot va poliz ektirasiz. Hokim deb aytilayotgan shaxs o'qituvchilarga odamlarni tarbiyalashga, tarbiyaga tushmaydigani bo'lsa, kerakli joyga xabar berishga undaydi. Endi mana har xil odam bor, 80% yaxshi xonadon bo'lishi mumkin, 20% esa ish yoqmas, doim bahona izlaydigan odam bo'lishi mumkin. Siz ziyolisiz, siz o'qituvchisiz, shunga ta'sir choralarini ko'ring. Agar bo'lmasa, mahalla raisiga aytasiz, bular o'zi chorasini ko'rib beradi. Eng asosiysi, tomorqaning faqat 20% ga bedel ekilsin, qolganiga oziq-ovqat bo'ladigan sabzavot ekilsin, deydi hokim. 9-aprel kuni 5-maktabda o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan o'qituvchining aytishicha, ular qariyb 4 soat davomida hokimni kutishgan. Yakshanba kuni bo'lishiga qaramay, direktor ertalab soat 9:00 maktabga chaqirib oldi va 43-maktabdan ham o'qituvchilar, yaqin atrofdagi maktab direktorlari ham kelgan edi. Karantin bo'lishiga qaramay, 200dan ortiq odam yonma-yon bir zalda o'tirib hokimni 3 soat kutdi. Maqsad bizni aholi tomorqasiga bog'lab qo'yishmoqchi ekan. Karantinda bo'sh qolib ketibmiz ekan, deydi o'qituvchi. Uning fikricha, pedagog dehqonning uyiga borib, sen buni ek, buni ekma deyishi o'ta ketgan bema'nilik. Hokim tomorqasining 80% sabzavot bo'lsin deyapti. Nima, odamlar ahmoqmiki, tomorqasiga foyda bermaydigan ekin eksa? Chorvasi bor, beda ekadi, makka ekadi, uning ishida. Rosta gap, dehqonga o'qituvchi unday qiling, bunday qiling desa kulgili bo'lar ekan. Shuning uchun indamay rasmga olib chiqib ketyapmiz hisobot uchun, deydi o'qituvchi. Ozodlikning Qorako'l tumani hokimi Sherali Salomovni topib gaplashish harakatlari natija bermadi. Ayni paytda Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan shikoyat qilgan o'qituvchilar ham ular uyma-uy yurib, aholini sabzavot ekishga undashga majburlanayotgani haqida aytdi. Koson tumani 34-maktabdan yozyapmiz. O'qituvchilarni mahalla-mahalla yurishga majbur qilishyapti. Tomorqa bo'yicha har kuni kamida 10 xonadonga borib sabzavot ekishga targ'ib qilyapmiz, lekin aholi bizga qarshi e'tiroz bildiryapti. Sen ma'lum bo'lsang, ma'lumligingni qil, bizlarga aql o'rgatma, deyapti. O'zimiz ham bu ahmoqona ish ekanligini bilamiz, lekin karantinda bo'lsak ham hukumat bizga maosh to'layapti ekan, shuni yuzimizga solishyapti, majbur chiqyapmiz, deydi o'qituvchi. Xalq deputatlari Koson tumani kengashi deputati Shuhrat Nutfullayev o'qituvchilar tomorqa tashviqotiga jalb etilganini qisman tasdiqlar ekan, o'zi ham kechayu kunduz shu ish bilan shug'ullanayotganini aytdi.
Aholini endi bizlarga ekmaganligi uni ko'ri chuvori bo'lib ketganku. Ko'ri chuvori bo'lsa yega 100-200 mol boqqanlar. Molga mahsulot yega. Shunga endi o'g'ri shuncha berilmagan. Shunga ko'p vaqt ketilgan. O'zi ekkan, hozir bakanim o'zim bitta uyma kirdimda, tushundirdim. Tushundirish holatda haqiqatdan mayli, molingni mahsuloti ham bo'lsin, lekin o'zingga ham mahsulot bo'lsin, deb shuncha qilib sir ekishib, 1.5 sotik ustiga tiqib yetib kelyapman,
dedi deputat Shuhrat Nutfullayev. Bosh vazir Abdulla Arif imzolagan tomorqa haqidagi qaror ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bu munozarada qatnashgan deputat va siyosiy partiya vakillari bu qarorni iqtisodni ma'muriy buyruqbozlik bilan boshqarish siyosatining navbatdagi mahsuli sifatida baholadi. Tomorqadan foydalanish avvalo manfaatdorlik, tomorqa madaniyati va amaliyotini oshirish hamda bozor mexanizmlari asosida shakllanadi. Tomorqachilikni ma'muriy jazo va qo'rqitish yo'li bilan zinhor rivojlantirib bo'lmaydi, deb yozdi Telegram kanalida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi vakili Nuriddin Murodov. Dastur davomida Buxorodagi tarixiy hovuzni buzish ishlari to'xtatildi. Prokuratura bu ishni nazoratga oldi. Ochilboy Ramatovning viloyatlarga qilgan shohona safari pandemiya davridagi sinovlarga start berdi. Muhtojlarga yordamlar tadbirkorlardan majburiy ixtiyoriy undirilmoqda. Toshkentni bosib olishda o'lgan 24 chor askariga atalgan butxona Toshkent hokimligi byudjetidan ta'mirlandi. Kasallik tarixi, Moskvada ishlayotib koronavirusga chalingan samarqandlik yigit hikoyasi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxorodagi hovuzni buzish ishlariga chek qo'yildi, prokuratura nazoratga oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Buxoro shahar hokimligi va obodonlashtirish boshqarmasi tarafidan 16-asrga mansub Xo'ja Kalon masjidi oldidagi Govkishon hovuzini buzish ishlari 24-aprel kuni to'xtatildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarixiy obida bilan bog'liq vaziyat nazoratga olinganligini Ozodlikka bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakili hovuzni buzishni boshlagan hokimiyat mutasaddilari bilan muloqot olib borilayotgani va muammo qonun talabi bilan doirasida hal qilinishini aytdi. O'tgan haftada Buxorodagi Yovqishon hovuzi buzib tashlangani aks etgan fotosuratlar internetning o'zbek segmentida tarqalgan ortidan me'mor va mutaxassislar Madaniyat vazirligi va Buxoro hokimiga murojaat qilgan edi. Hovuzni buzmaslik haqida murojaat qilganlar orasida inson huquqlari va demokratiya instituti direktori Sayyora Xo'jayeva ham bor. Sayyora Xo'jayeva o'z maktubida yozganlarni Ozodlik orqali yana bir bor takrorladi. Buxoro viloyat hokimidan iltimos qilardik. Karantin bahona ushbu noyob tarixiy arxitektura majmuini tarantorojdan qutqaring. Boshqa davlatlar bunday tarixiy obidalarni yo'q yerdan bor qilib qurishadi turistlarni ko'paytirish uchun. Bizga ota-bobolardan meros bo'lib qolgan betakror va noyob inomlarni saqlab qolmasak, ko'r bo'lamiz, deya ta'kidlaydi Sayyora Xo'jayeva. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqar Xo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda muammo o'rganilayotgani va qurilish to'xtatilganini aytdi. Xo'jayi Kalon masjidi va minorasi 16. asrga mansub yodgorlik. Ushbu yodgorlik oldida hovuz bor. Hovuzning suvi binolar tagiga singayotgani oqibatida uni ta'mirlash ishlarini Buxoro shahar hokimligi va obodonlashtirish boshqarmasiga yuklatilgan. Shu munosabat bilan suvni binolar tagiga singmaslik holatini oldini olish maqsadida Buxoro shahar hokimligi ish boshlagan. Ammo tartibga ko'ra madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish kerak, tiklash kerak, ta'mirlash emas. Hokimiyat mutasaddilari bilan hozir muloqot olib borilyapti, ammo qonun doirasida bu ish ko'rib chiqiladi, dedi Madaniyat vazirligi vakili. Buxoro viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda hovuzni buzish ishlari uchun madaniy meros departamentidan ruxsat olinganligini bildirdi. Madaniy meros departamenti vakili esa Buxoroning tarix qismida sifatli kanalizatsiya tizimi o'tkazilishi bilan bog'liq ishlar uchun ruxsat berilganligini aytdi. Murodimga ko'ra 16. asrga oid Xo'jayi Kalon masjidi va minorasi madaniy obida sifatida qayd qilingan, ammo hovuz bu ro'yxatda yo'q. Buxoro haqidagi turkum asarlari Londonda namoyish qilayotgan rassom Vyacheslav Oxurovning aytishicha, Buxoro shahridagi Xo'jayi Kalon masjidi oldidagi hovuz taqdiri siyosiy rejimlar bois turlicha bo'lib kelmoqda. Shaymoniy davrida bu majmua qurilganda uning oldida hovuz bo'lgan. Bu qadimiy hovuz 1950-yilda ko'mib tashlanib, o'rnida Lenin va Stalin haykali qo'yilgan. Keyin Stalin haykali olib tashlanib, Lenin yolg'iz qolgan. 1991-yilda Lenin haykali ham olib tashlandi. 1997-yilda Buxoro shahrining 2500 yillik munosabati bilan hovuzni shoshib pishib yasab qo'yishdi, deydi rassom Vyacheslav Oxurov. Buxoro viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimining aytishicha, shoshib qurilgan hovuzning nishablari noto'g'ri olingani va gidrohimoya yo'qligi bois Xo'jayi Kalon madrasasi tagiga suv tushgan. Shuning oldirib olish maqsadida hovuzni buzish ishlari boshlangan edi. Yovqishon madrasasi Shayboniylar hukmronligi davrida 16. asrda bunyod etilgan. Yovqishon madrasasi va masjidining o'rtasidan shohrut arig'i o'tib o'tgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Boysun tuman markazidagi dehqon bozorida savdo qiladigan ayollar 23 aprel kuni ertalab hokimning buyrug'i bilan kuch ishlatib bozordan haydab chiqarildi. Ayollarning ozodlikka aytishicha, shahar chetida yangi qurilgan bozorga majburan ko'chirish uchun jalb qilingan ichki ishlar xodimlari ularni urib, so'kib va sudrab vahshiylarcha munosabatda bo'lishgan. Boysun tuman hokimligi mulozimi ichki ishlar tomonidan zo'ravonlik bo'lganini rad qildi va bozorda savdo qilayotgan odamlar ko'chirilishi haqida bir necha bor ogohlantirilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Boysun dehqon bozorida meva sabzavot bilan savdo qiladigan 5 farzandning onasi yolg'iz ayol Shahrinizo Salimovaning aytishicha 23 aprel kuni ertalabdan tuman hokimi Asqarali Jo'rayev boshchiligida kelgan ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiya xodimlari ularni zo'ravonlik bilan bozor hududidan tashqariga chiqarib tashlagan.
Ko'cha fanlarga men aytdim, bo'g'o, beshta meni beshta qag'irim bor, u yoqda bir sharoit yo'q, vaziyat yo'q, joy yo'q, qo'yib o'zimizni oddiy joyni biriktirib qadamimizni qilaylik desam, so'kinib, to'tib, shunday qilib sudralib tashladi, davlimdan chiqib yiqilib qoldim. Ichkachalarga buyuryapti, ko'chasan deb ayollarni to'tib, nechtamizni urib yiqitdi, meni davlimdan chiqib ketib, bozorda o'rtasiga yiqilib qolganman. ular bizni ko'rib ketdi. Yomon ahvolga tushirdi. O'zimga kelinimiz obor kamerada qiqib buyuryapti. Ular bitta-bitta ayollarni sidirib ketyapti.
Yana bir bozorchi ayol Muhayyo Xursandovaning aytishicha, bozorni favqulodda ko'chirish haqida gap bo'lmagan.
Bir ikki kun oldin hammalaring kilyonka qilinglar, oldilaringga reta sotib olib dedilar. Men o'zim mana bitta qizim bor, erim yo'q boshimda. 80 ming so'mda mana kisoldan rasxod qilib, mayli go'rda bir ikki so'm shunisidan non yaqib deb rasxod qilib kilyonka qilib o'tirgan joyga bugun ertalab soat 5dan hammani sidirab chiq ko'chada deb so'kinib haqorat qilib bozor yutiladi deb mana shunday qilyapti. Yo'q, bozor joyiga qolsin deb biz talab qilyapmiz. Ular umuman bizni gapimizni eshitmay ko'rib chiqmaganim bozordan deb hammani urib, ayollarni mana shunaqa qilib yiqitib, mana yonimdagi opani yiqitib kishidan ketkizib tashladi. Necha kishi yiqildi, necha kishiga mana skor keldi. Shahobim bir narsani bilsa kerak, biz mana hozir bordik, joyda holi o'zi yo'q, hamma bir-biriga qarab o'tiribdi. Joylashgan, qolganlar qolib ketyapti.
Deydi Muhayyo Xursandova. Boysun tumani mahalla va oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'limining boshlig'i Saodat Jo'raqulova 23 aprel kungi bozorni ko'chirish tadbirida ishtirok etganini aytar ekan, bozorchilarga nisbatan qattiq kuch qo'llanilmaganini bildirdi.
Nima Milliy gvardiya, xavfsizlik, ichki ishlar hammasi tartib bilan qilindi. Endi nima haqiqatan ayollar bir ikkita asabiylashdi, yo'q, mana hozir Xudoga shukr borib bozorga o'tib ishini boshladi akajon. Hokim boboni o'zlari boshida turibdi bozorda. 6 oy patent to'lashmaydi. Hozir endi birdaniga hamma ko'chgani uchun mana bu nima numeratsiya bilan qo'yilar ekanda, masalan, sabzavotlar, sutlar, nonlar qo'yilar ekan. O'shanga ozgina hozir nima uzi ertalabdan hamma paryadka joy-joyiga bu kechasi bilan joylashadi. Ertadan xudo nasib bo'lsa hamma narsa joyiga tushadi,
dedi Saodat Jo'raqulova. Boysun tumani hokimidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik kam daromad o'zbek oilalari muborak Ramazon oyida bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Uzoq yillardan beri jang-jadallar girdobida taqdirga tan berib ro'zg'or tebratadigan afg'onistonlik kam daromad va qashshoq o'zbek oilalari uchun koronavirus pandemiyasi yara ustiga gazak bo'lgan edi. Ular shaharlar karantin qilingani bois oldingidek mardikorlik qilib kun kechirish imkonlaridan ham mahrum bo'lmoqdalar. Mazkur oilalar muborak Ramazon oyi kirib kelishi bilanoq bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshganidan shikoyat qiladilar. Ismoil Kotib Shimoliy Foryob viloyati qishloq xo'jalik idorasi ma'murlaridan. U 8 kishilik bir oilani boqadi. Xonadonida o'zidan bo'lak daromadli kishi yo'q. Farzandlari ta'lim va tahsil oladilar. Xotini esa uy ishlari bilan band. Oyligi 200 dollar atrofida. Ushbu mablag' bilan zo'rg'a ro'zg'or tebratib kelgan Ismoil Kotib muborak Ramazon oyi kirib kelishi bilan narx-navolarning oshishi o'zini va o'ziga o'xshagan kam daromad oilalarini uylantirib qo'yganini aytadi. Unga ko'ra, har 7 kilo kachalu yoki kartoshka va piyoz narxi 400 afg'oni yoki 5,5 dollarga oshgan. Guruch, un va boshqa kundalik ehtiyoj tovarlarining narxi ham qimmatlagan.
Ba'zan qiyinchilik, qimmatchilik, ba'zan bu quruq, bir ter kachalu 450 afg'oni, bir ter piyoz 200, bir bor jug'un 750 va 800 afg'oni.
Muborak Ramazon oyida Afg'onistonning barcha shaharlari bozorlarida narx-navolar kutilmagan andozada yuqorilagan. O'zbek ayoli Ko'klamoy poytaxt Kobulda yashaydi. U ham muborak Ramazon oyi kirib kelishi bilanoq oziq-ovqatlar mahsulotlari, meva-cheva va sabzavotlar narxi oldingidan ancha qimmatlaganini bildirdi.
Har yil ham ro'za muborak oyi kirib kelishi bilan oziq-ovqat narxi ko'p baland ketadi. Bu yil ham hamma narsa qimmat bo'lib ketgan. Masalan, oldin bir sir piyozi 200 olsak, bugun 300 afg'oni bo'lgan. Yoki bir sir kachori 250 afg'oni bo'lsa, bugun 350 afg'oniga chiqqan. Hatto oddiy sabzavotlar ham narxi ko'tarilgan. Narxi navoni bilan ketishi bu Ramazon oyida hamma uchun, xususan kambag'al, qashshoq xonadonlar uchun ko'p og'ir kechadi.
Ko'klamoy mavjud sharoitda Afg'oniston hukumatidan tez orada qashshoq oilalarning kundalik hayotiy mushkullarini bartaraf etish uchun shoshilinch choralar ko'rishini so'radi. رسمی کابل مملکت تا کرونا‌ویروس پاندمیه شرایطیدن زرر کرگن محتاج آیلالرگه لازم انسان پرورانه یاردملر یتکزب برشوچون ضروری چارالر کرگن ایتده.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.